completa o teu diario de aprendizaxe. Ao finalizar cada fase tes que cubrir o diario de aprendizaxe e reflexionar sobre o aprendido. No seguinte enlace explícase detalladamente que é este documento e en que consiste. Que é un diario de aprendizaxe? Para comezar o teu diario debe responder cuestións relacionadas con esta fase. Crees que o reto é interesante e motivador? Por qué? Crees que aprenderás novos contidos científicos? Que tipo de actividades proporías para aprender e superar o reto?